Вітаю, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». Служба безпеки України звинувачує ФСБ у дестабілізаційних спробах в Україні. Отже, у прямому ефірі програма «Ваша свобода». Служба безпеки висунула звинувачення екс-чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої в тому, що він як агент ФСБ нібито мав створити в Україні партію для просування російських інтересів. Пан Нагорний відкидає такі звинувачення. З вами Олександр Лащенко, гості студії. Політичний експерт, політехнолог Борис Тізенгаузен. Вітаю вас, пане Борисе. Експерт з питань безпеки Микола Маломуш. Вітаю вас, пане Маломуш. Ви, друзі, теж можете адресувати свої запитання з приводу теми нашої програми. Звісно, ми не будемо концентруватися тільки на звинуваченнях, пред'явлених Тимофію Нагорному, а швидше, ширше поговоримо про те, яким є вплив Росії з наближенням виборів, зокрема, наприкінці березня цього року очікуються президентські вибори наступного року. І саме про це будемо говорити детально. Ще, будь ласка, соцмережі Facebook до ваших послуг, трансляція там іде, і на YouTube-каналі Радіо Свобода теж чат. Можете адресувати свої запитання нашим гостям і ставити свої запитання теж, обов'язково думки висловлювати. А спершу поспілкуємося з кореспондентом Радіо Свобода Мар'яном Кушньором, який сьогодні був на брифінгу Служби безпеки України, де були оголошені звинувачення на адресу Тимофія Нагорного. І зараз більше розповість нам, в чому саме є підстави нібито звинувачувати пана Нагорного. Вітаю тебе, Мар'яне. Отже, за даними СБУ, є підстави стверджувати, що як агент ФСБ Тимофій Нагорний намагався створити, принаймні мав завдання створити проросійську партію в Україні до наступних виборів. На чому ґрунтується звинувачення Служби безпеки України?
Ну, передусім слід згадати про те, що усі звинувачення – це є плівки, які продемонструвала Служба безпеки України, а вони їх збирали під час того, як досліджували питання шахрайства, де також фігурував сам Тимур Нагорний. І, нагадаю, це російський бізнесмен, який звернувся до Служби безпеки України для того, щоб йому допомогли вирішити питання, де в нього начебто вимагають гроші за вирішення кримінального провадження у Росії на нього та його рідних. Там же, знову ж таки, фігурував Тимур Нагорний. І під час от якраз цих бесід, цих записів, Тимур Нагорний розповів про те, як його завербували у ФСБ. Це було під час маршу миру, його там арештували, якщо не помиляюсь, «Марш миру» – це 2015 рік, коли арештовували в Росії усіх, хто виходив на цю акцію. Ну, а після з ним поспілкувалися уже на Луб'янці, там, де знаходиться адміністративна будівля ФСБ Росії, і запропонували йому як основне завдання створити політичну партію, яка буде якраз спрямована на те, аби відштовхнути Україну від намірів вступити в НАТО, ЄС та впровадити другу державну мову російську. От, власне, це основні завдання, і про це він говорить саме на відео.
Мар'яна, під час сьогоднішнього брифінгу, якими є дані українських спецслужб? Пан Нагорний сам мав оці ідеї просувати за завданням ФСБ нібито? Чи в нього могли бути союзники, Тимофій, перепрошую, Нагорний, були союзники в Україні? Називали прізвища українських політиків зараз в СБУ?
Ну, безумовно, в самому відео звучало чимало українських політиків, колишніх екс-чиновників, зокрема, звучали прізвища Миколи Азарова, пана Клюєва, ну, а серед тих політиків, які нині активно ведуть свою діяльність передвиборчу, то звучали прізвища Медведчука, власне, якби основна ставка Росії, за словами Тимофія, вона якраз іде зараз на пана Медведчука, ну, і, власне, про що говорив? Давайте послухаємо у відео з брифінгу.
А фінансують, ти говориш, Росія буде тебе фінансувати. А через кого буде фінансувати?
Не важно, через кого. Через Азарова. Через Клюєва.
Через... Азаров, а второй кто?
Клюєв.
Кто это?
Был вице-премьер-министр.
То есть Россия действует через команду Януковича? Азарова, Клюева?
Не совсем, да. Но действует через несколько разных рук. И в том числе, короче, и через них. Короче. Они мне более-менее ближе, понимаешь? Потому что они делают действия, основная, блядь, идет линия, это Медведчук. Потом есть Лена Сурку, я тут понимаю, да, там. Я к ним, я с теми силами встречался, говорю, мне нужно создать новую силу, новую политическую силу. Для этого я должен встретиться с Трампом и с Путиным. Это первая задача в этом отделе.
3 жовтня громадянина України на Горному повідомлено про підозру вчинені державної зради та закінченого замаху на шахрайство, особливо в великих розмірах, тобто вчинення злочинів, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 2 статті 15 та частиною 4 статті 190 КК України.
Ну, а такі дані навели сьогодні Служби безпеки України. На цьому брифінгу був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Він зараз у прямому ефірі програми «Ваша свобода» розповів подробиці. Дякую тобі дуже, Мар'яне. Ну, а тепер також наведемо реакцію Тимофія Нагорного. Ні, не на сьогоднішнє звинувачення. За даними на час виходу цієї програми в ефір, 15.35 за Києвом, поки що нема реакції пана Нагорного та його адвоката. Але раніше йому ж уже пред'являли звинувачення, і навіть Печерський розсадкував і відправив Нагорного під арешт з правом виходу під заставу у розмірі понад півмільйона гривень. От тоді Нагорний та його адвокат категорично відкинули будь-які звинувачення на адресу пана Нагорного.
Я можу на поліграфі дати показання, що ніколи не співпрацював ні зі спецслужбами Росії, ні зі спецслужбами будь-якого світу. І готов доказувати це і в вашому суді, і при будь-якому журналісту, і будь-якому чоловіку, який захоче допомогти мені доказати, що я невиновний. После того, как я объявил...
Ну, така ситуація. Пане Миколе, я звертаюся до гості студії Миколи Маломужа. Як можна оцінити, знову ж таки, ми не слідчі, розслідування тільки триває, але, в принципі, дійсно, вплив російських спецслужб і політичний, і не лише політичний, звісно, зближення виборів в Україні наступного року зростає з намірами дестабілізувати в Україні ситуацію?
Ну, ми знаємо, що Росія націлена, зрозуміло, на Україну. З одного боку, це був військовий формат, який передбачав, ну, захоплення Криму, от, і дестабілізацію ситуації на Сході, як передбачає реалізацію широкомасштабної операції під час, відповідно, зміни ситуації в Україні на період Майдану. Але послідуючим вони передбачають якраз і контроль політичного процесу в Україні. Але те, що ми і зараз бачимо, це тільки передумови для оцінки вивчення ситуації. Але якщо ми говоримо про глобальний вплив, от, в даній ситуації треба по конкретним фактам розбиратися відносно конкретних, так сказати, спрямувань, відносно вербовочних ситуацій. Тоді дій, відповідно, якщо там ми говоримо про агентуру, відповідно, агентурну мережу. Я не бачу сьогодні такого масштабного формату, тому що це не той монстр, який охоплює всіх. І Америку, і Європу, і Україну, і тому подібне. В даній ситуації є окремі елементи, які повинна займатися спецслужба України, але по конкретним фактам. Тоді все буде ясно. Так, в загальному сказати, що там колосально, тоді в нас половина населення знаходиться в якомусь під впливом Росії або в агентурної мережі. Цього не може бути, тому в даній ситуації чітко повинна позиція і по Нагорному, і по іншим фактам ідентифікована, що це сталося, які наміри були. Тому що Нагорний може має на меті одне, а тут йому міняють друге. Це велика різниця. Тому я думаю, що в процесі і оперативної роботи, і слідства це буде показано не тільки відео, а конкретні факти і докази. Тому що в даній ситуації я ж керував якраз цим підрозділом, який розробку пов'язане з шпигунами, з тими людьми, які намагалися відповідно формувати якісь
позиції.
Да, це був департамент захисту національної державності боротьби з тероризмом СБУ України. Тому ми чітко виходили з того, що чи є конкретні факти вербовки, чи є факти виконання завдань.
Ну, це від, яке прилюдне на сьогодні СБУ, пане
це
Микола.
Це тільки привід для проведення слідчих дій і процесів вияснити якраз, що мають на меті. Чи це була провокація, чи це були реальні факти, чи це була бравада. Тобто може маса мати фактів. Має якась підстава, наприклад, підстава якогось агента, який мотивований чимось в Україні, от, якимись обіцянками і тому подібне. І після цього, відповідно, він проводить запис з Нагорним, відповідно, то відповідає в такому вільному режимі, і це не може бути його, так сказати, факт або переконання, або конкретних дій. Це все треба доказати на конкретних, уже процесуальних фактах, і дійсно показати тоді вже суду, що це так було. Це тільки початок перевірки, це підстава для перевірки цих фактів.
Пане Борисе, до вас запитання, як до політтехнолога на цьому відео. Людина, яку СБУ вважає Тимофієм Нагорним, згадує такі відомі постаті в українському політикумі, як той же Медведчук, Азаров, Клюєв. Нібито цей пан Нагорний, знову ж таки, за даними СБУ, зустрічався з Владиславом Сурковим, помічником президента Росії Володимира Путіна. З політичної точки зору, настільки може Росія саме через таких людей, як Нагорний, впливати на ці вибори? В цьому є сенс, як ви вважаєте?
Чесно говоря, якщо з точки зрення логіки смотреть вот на це діло, то Во-первых, ну, он по двум статьям обвиняется, то есть мошенничество в особо крупных размерах и, ну, фактически предательство, да, то есть государственная измена. Скорее всего, вот основываясь на том, что мы видели, доказать можно только мошенничество, потому что там есть передача денег, есть определенные договоренности, переписка и так далее. Но учитывая то, что Нагорный упоминал практически всех тут политиков, так называемых оппозиционных, и все бы было хорошо, если бы он не сказал про Трампа. Вот мне так это резануло уши, я должен был встретиться с Трампом. Это, ну, это первое. Естественно, никто бы с ним встречаться не стал, тем более президент Соединенных Штатов. Это первое. Второе, Нагорный уже был под следствием. К тому времени, как он якобы там был завербован или где-то еще, он уже был под следствием, тоже по...
Ну, нібито завербован еще 14 року у вересня, під час маршу миру в Москве, я так розумію.
Да, и впоследствии было, было открыто, да, то есть по нему было дело.
Он уже вышел... тоді ви вважаєте, так?
Нет, он в этом году уже на него завели дело по мошенничеству, он вышел под залог, и я сомневаюсь, что люди, ну, российская разведка, да, делала бы ставку на человека, который уже находится под прицелом спецслужб, за которым следят и так далее. Ну, это первое. Это мои домыслы пока. Я человек не военный, не профессиональный. Второе, на месте, ну, я тоже не профессионал, но, например, если Нагорному было поручено создать партию, включить туда определенных агентов влияния, может быть, имело смысл дождаться, когда он всех их соберет под единую крышу, и тогда уже его за конкретное создание партии, о котором вот там упоминалось, брать. Потому что пока что мы видели только слова самого Нагорного, который... Для того, чтобы получить деньги за решение какого-то дела уголовного, он пытается бросаться какими-то фамилиями. Я знаком с этим, с этим, с этим. У нас так многие политики делают. Я всех знаю, дайте мне только денег, я все решу. То есть, ну, хорошая работа, во-первых, записано все качественно, хорошо. Но вот без доказательной базы, я с коллегой согласен, без конкретной агентурной сети, без конкретных заданий, которые он должен был выполнять, мне кажется, это дело довольно быстро
развалится. Тобто, пана Тізенгаузу, вот у нас, знову ж таки... Трансляція в Ютубі на сторінці Радіо Свобода і в чаті Олександр Демченко пише відео СБУ. Нагорний говорить, цитата, що Медведчук той чоловік, через якого Кремль проводить політику в Україні. То есть СБУ тепер заінтересується Медведчуком, запитав Олександр Демченко.
Так, виходить, що СБУ давно повинно було заінтересуватися.
А ви, пане Микола, як вважаєте?
Ну, така ситуація. Ну, кругом звучить зараз, от є така негативна тенденція, тому що когось треба нейтралізувати, громадського діяча, політичний, тому подібне, зразу ФСБ Росії і, відповідно, Медведчук. Медведчук тут злий геній. От начебто все на нього схиляється, всі докази, він організатор, і він ходить вільно по Україні, він в контактній групі, уповноважений президентом України. Тобто він для чого? Для приманки якоїсь?
Чи якої формати? На мінські переговори.
Тому в даній ситуації, а як, якщо, відповідно, такі дані вже сотні разів звучать, от, і от представників влади, і в пресі кругом, і все інше, а яка ж питає тоді позиція Медведчука? Що він? Він виграє суди. Даної ситуації. Він протистоїть якраз різним нападам різних політичних організацій, і в цій ситуації він виграє. Якщо він злий геній, і він реально факт є, чому він, так сказати, в даній ситуації не притягнув до кримінальної відповідальності? Тобто це ведеться велика гра. І в даній ситуації Медведчук, так сказати, знаєте, так ото пугало в даній ситуації. І всі, хто там біля нього, начебто, вони, давайте їх туди будемо зараз виявляти, там, сажати і все інше. А сам організатор, як вони, по їх версії, на свободі ніяких питань немає. Тільки десь інформаційно. Отут якраз питання стоїть в тому, наскільки конкретно факти відповідають дійсності дій тих людей або тих організацій, які обвинувачують. Тому в даній ситуації треба відчленити реальних шпигунів, а це їх дуже мало, як ми знаємо по нашій ситуації, або дуже вони високо сидять.
Які працюють на Росії.
А які працюють на Росії, або високо сидять, їх поки не трогають, або взагалі не трогають. Ну, яким чином? От якраз ми говоримо про впливи. Ми говоримо про Нагорного, якийсь там хотів якісь гроші отримати в своїх корисних, наприклад, інтересах. Яким він чином діє вже відносно держави, що він кваліфікується зрада? Це повинні конкретні його дії направлені проти держави. А що він згадує Медведчука, Азарова? Це загальні балачки, якщо ми говоримо. Але реальні факти, він зустрічається, наприклад, з тим політиком, тут або за кордоном, домовляється про реальну роботу тут, про створення партії, створює осередки, фінансує і далі рухається, хоча б початковий етап. Оце буде реальні підстави. А тут згадування Медведчука, ну це ж не є, наприклад, згадування якогось організатора або керівника ФСБ в Росії, який організовує цю роботу. Мало того, як він нас згадав. Але, а як він тоді, відповідно, провів роботу з ними? Як завербував? На якій підставі? Як далі робота проводить? Чи, може, людина могла десь з кимось там поспілкуватися і нічого не робила. Теж може бути. Це багато фактів, які повинні в процесі слідства вияснені бути. І сьогодні апелювати там, що представники бувшої адміністрації Януковича, Медведчук, ці ситуації не має юридичного значення. Ці ситуації – це позиція той людини публічно, яка може зустрітися з ким завгодно, включаючи Путіна. І що, йому придивити звинувачення?
І Трампа навіть, так?
Роль Трампа тим.
Якщо вірити. Пане Борисе, ви сказали так званих опозиціонерів в Україні, так? От у Фейсбуці, де теж йде трансляція програми «Ваша свобода», Володимир Любецький запитує, а як щодо наявних проросійських, на погляд Володимира Любецький, партії на кшталт «Опоблоку» та інших тоді?
Понимаете, вот здесь мы тоже заходим в такую популистскую риторику. Что значит пророссийский политик или пророссийская партия? Учитывая то, что у нас в принципе политики классической не существует в Украине как таковой, у нас нет пророссийских партий. У нас есть пророссийский электорат, на котором паразитируют политики, используя их вот желание там смотреть в сторону России или говорить там на каком-то...
Ну, если, например, политик не визнает агрессию России, считает, что на Донбассе громадянская война, украинская політик, як його можна ідентифікувати?
Он, ну, люди,
з політичної точки зору,
люди раді власті готові міняти, ми
видели. Ну, це проросійський політик? Наприклад, я не називаю зараз конкретні прізвища.
Это політик, который паразитирует на каких-то краткосрочных мнениях населения или определенной его части пророссийской, который пытается заработать себе электоральные баллы. Он может так и не думать совсем. То есть, если политик конкретно говорит что-то там, Россия не страна-агрессор, там, или идет, если он нарушает закон, будьте добры, покажите статьи, которые он нарушает, и снимайте неприкосновенность, если он депутат, и привлекайте к уголовной ответственности.
Еще одна негативная тенденция, что мы зараз стараемся развивать пророссийские, патриотичные и тому подобное. За Томас и не за Томас, агенты, не агенты. Величезна проблема, яка загрозу має суспільству. Це багатьох країн так було. Якщо ми ділимо пополам, на 3-5 частин, ми фактично своїх людей роз'єднуємо. Створюємо проблеми протестування. Штовхаємо до тієї ж Росії. Треба ідея всіх керівників держави – консолідувати сили. Якщо навіть і уступився, відповідно проводити з ним роботу,
ну,
профілактувати,
по-різному можуть уступитися, пане Микола. Можна уступитися і казати, знову ж таки, що в Україні громадянська війна.
Вже є, і безповоротно, тут да. А якщо людина десь заблудилася, треба її... Це людину, яку треба повернути в лоно наше суспільство. Це дуже важливо. Можна віддати...
Ну, є ж агентура проросійська, ви самі це вигнали.
Потужно є.
Таких людей варто
але,
в лоно українського суспільства повертати?
Але давайте ідентифікуємо їх конкретно по конкретним фактам. І ще один момент. Дуже важливо те, що там, якщо ми говоримо про стратегічних політиків, включаючи навіть керівників сьогоднішніх, якщо вони мають бізнес там... Якщо вони мають зав'язки там сильні, чи це не передумови важелю впливу? Якщо в них там знаходяться родичі, якщо в них знаходяться механізм впливу,
це поговоримо теж,
це дуже важливо.
Важливо,
це варіанти
згадаємо
впливу
пана
на політики.
Семочка, згадаємо обов'язково, але трошечки пізніше, просто зараз хочу долучити до нашої програми ще одного учасника, журналіста Аркадія Бабченка. Він долучається до нас телефоном. Вітаю вас, Аркадію. Ну що скажете? Ну знову ж таки, ви теж не слідчі, але з урахуванням і тієї справи, яку з вами пов'язують, ті викриття того замаху, який на вас готували, цього інсценування вашого вбивства. І не тільки, ще чимало прикладів. Наскільки потужна зараз російська агентура в Україні з наближення виборів наступного року?
Ну, я не знаю, мені вони ж не докладують. Я думаю, що я зараз вірю всім докладам СБУ і внешній розвідки. То, что Россия здесь работает и работает активно, очень сильно, для меня не является никакой ни новостью, ни открытием. И за мной вон в постоянно следили, когда я приезжал, выступал, там за мной тоже какие-то птуны ходили. Так что для меня это вообще не новость.
Ні, ну дивіться, буквально 1 жовтня цього року, Аркадію, саме ви констатували, цитую вас, Росія готує масові теракти по всій Україні. Готувалися довго росіяни із ПЗРК, протитанковими комплексами, гранатометами, з угрупованнями в різних містах України, зі створенням проросійських партій. Вірно наводжує вашу цитату, Аркадію?
Ну, так. Да.
Ну, тобто ця справа Тимофія Нагорного теж у цьому рослі тоді, якщо створюються проросійські партії?
Ну, я не знаю, понимаете, потому что вот конкретно про мое дело, да, там речь шла про эту партию, что не помню сейчас, как там она называлась-то, господи, из головы вылетела, да, но это, вы понимаете, что это вот конкретно мое дело, это вот только одно щупальце, которое растет из этой головы. Вот это конкретно одно щупальце, оно вскрыто, да, вот эта цепочка Герман-Пивоварник, и дальше, я так думаю, что там Пригожин дальше идет. Вот это одна такая штука, которая хотела делать вот эти взрывы, где Герман закупал уже гранатометы, там находил людей, группу Тимошенко, только одна вот эта цепочка. А сколько этих цепочек здесь в Украине, я понятия не имею. Но это вот, наверное, другая цепочка пошла через вот этого человека Нагорного, да, вот через него они хотели делать партию, да. Ну, смотрите, но тактика, да, ровно та же самая, что была вот озвучена Борисом Германом и мною в моей статье. Ну, все то же самое абсолютно.
Ну, тож, Бориса Германа засудили, наскільки відомо, до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Якісь ще є свіжі подробиці, Аркадію, у вашій справі? Можете їх зараз навести, якщо це можливо?
Що, простите, плохо слышно?
Ну, дивіться, Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі, так? А якісь ще свіжі подробиці справи, пов'язаної з замахом, який готувався на вас, є, Аркадію? На сьогодні?
Я не знаю, дело закрыто. Мне даже не кажется, по утрам не звонить, не докладывать, что там происходит в СБУ. Это дело закрыто. Герман пошел на сделку со следствием, получил свои 4 года, дал информацию. Луценко, Юрий Луценко обещал раскрыть информацию, говорил, что после того, как истечет месяц моратория разглашения на информацию, она будет раскрыта, потому что ее скрывать нет смысла. Но пока до сих пор ничего не сказали. Я надеюсь, что будет сказано. Мне самому интересно узнать, насколько мои выводы совпадают с выводами следствия, например.
Вы почуваете себя в безопасности? Как сейчас украинские спецслужбы вам обеспечивают безопасность? Можете сейчас на это ответить?
Ну, что именно вы хотите?
Ну, охрана какая у вас? Она вас задовольняет?
Я не могу вам сказать. Мне запрещено говорить, как меня охраняет, как происходит государственная охрана. Но, в принципе, меня охраняют, да, я чувствую себя в безопасности сейчас.
Ну, вы как-то писали раньше, что в бункере фактично перебываете. Не знаю, может, это был такой образный выраз. Можете это прокомментировать сейчас, на сегодняшний день?
Ну, это образное выражение, да, но по большому счету, в общем-то, так оно и есть, потому что там куда-то выйти в город сам по себе я, конечно, не могу, и встреча там, все это ограничено.
Дякую дуже, Аркадію. Дякую журналісту Аркадію Бабченко за участь в нашому ефірі. От ці всі звинувачення, які висунуті на адресу Тимофія Нагорного. Все це відбувається на тлі звинувачень свою чергу з боку журналістів-розслідувачів, а саме Дениса Бігуса, на адресу колишнього співробітника СБУ, зараз співробітника високопосадового управління розвідки Сергія Семочка. Подивимося, в чому звинувачує пана Семочка журналіст-розслідувач Бігус.
Такі ж витяги отримуємо на дружину і тещу сина, і на батьків зятя. Тобто загалом у Сергія Семочка, нині заступника голови зовнішньої розвідки України, 8 родичів з обґрунтованою підозрою на подвійне громадянство. Подвійне, в котрому друге – це громадянство країни, з якою Україна вже 5-й рік воює.
При цьому наголошу, що пан Семочко категорично відкидає будь-які звинувачення. Пане Малому, що скажете? Я так розумію, ви про це вже почали говорити. Оцей збіг, він випадковий чи ні? Розслідувачі звинувачують Семочка, тепер ці резонансні звинувачення з боку СБУ на адресу пана Нагорного.
Я думаю, що йде в деякій мірі, да, дійсно, інформаційні посили для того, щоб зняти ту велику проблему, яку була дійсно в СБУ і в розвідці. Зрозуміло, що тут знагору наче показують успіх такої роботи. Хоча я думаю, що треба показувати вже на судах. От. З іншого боку, якщо ми говоримо про першого заступника голови СЗР, от, ми передбачаємо, що в даний момент під час його призначення, а він призначається указом президента України, повинно проведена була спецперевірка. Тоді не було б ніяких питань. Тобто, в будь-якому випадку, був він СБУ чи в іншому органі, відповідно, особливий порядок вступу до служби і призначення посади. Це перевірка його родичів і відносно компромату, і відносно його громадянства, і відносно нерухомості в Росії, в інших, в Криму, тим більше, в інших містах. Тому що я так орієнтую, що на сьогоднішній день це досконально проведено не було, але журналісти, відповідно, провели своє розслідування і видали таку інформацію. Це підстава сьогодні, не звинувачуючи Семочка, підстава для того, щоб провести системну перевірку.
СБУ почала цю перевірку.
І НАБУ, тому що є два фактори, два відповідальних органи до даної ситуації. Але на цей період, я думаю, що Семочка, як офіцер, повинен би просто відійти від виконання обов'язків, поки не була проведена перевірка. Тому що він секрет-носій, він перший заступник, який курує, як правило, оперативний підрозділ розвідку України.
Пане Борисе, звертаюсь до гостя студії Бориса Тізенгаузена. От на сам кінець нашої розмови. Вибори наближаються невпинно, і парламентські ж будуть наступного року в Україні. Вплив Росії дійсно от, з політичної точки зору. Є сенс Путіну робити на когось ставку з чільних українських політиків? Чи є сенс Путіну залишатися над прірвою, як це можливо не смішно?
Безусловно, ставка должна быть сделана, причем не на одного человека. То есть мы знаем, например, что Российская Федерация очень щедро финансирует все правые течения в Европе. То есть это их вотчина.
И в Украине тоже?
Ну вот проходила информация от тех же журналистов, что, например, партия «Свобода», это от журналистов информация, что партия «Свобода» финансировалась тем же Клюевым. То есть, когда я об этом разговаривал с депутатами, они говорят, так мы...
Но это тогда было, насколько известно, такие звоночения. Хотя пан Тягнебок категорично откидается.
Ну а что ему остается делать, да. Вот, поэтому я думаю, что ставка будет, и будет сделана ставка абсолютно диверсифицированная на разные политические направления, и уж точно не на пророссийские силы, где ставку России будут ждать здесь и сейчас.